Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաշինգտոնում շարունակվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Իլհամ Ալիևը կրկին սպառնալիքները հնչեցնում Երևանի հասցեին, պաշտոնական Բաքուն հայ հոգևորականներից պահանջում է լքել դադիվանքը։ Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին վստահ է, երկիրը շարժվում է սխալ ուղությամբ ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի նոր հարցումը։ Թուրքիան իրոթային տարածքը Հայաստանի համար փակել է Նեմեսիս գործողությանը նվիրված հուշարձանի տեղադրման պատճառով, հայտարարում է այդ երկրի արտգործնախարարը։ Կրեմլը անօթաչուների թիրախում, ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը նոր էսկալացիայի շեմին է։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը Բաքվին ու Երևանին խնդրել է դիտարկել ինչպես լավագույնս պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, այս մասին Ազատությանը հայտնել են Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարությունից մանրամասների ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից Ազատությանը տեղեկացրել են, որ Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական քննարկումներն այսօր էլ շարունակվում են, ըստ նախնական ծրագրի վաղը դրանց վերջին օրն է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր կրկին սպառնալիքներ է հնչեցրել Երևանի հասցեին պնդելով, եթե Հայաստանը կառուցողական մոտեցում չցուցաբերի, խաղաղություն չի լինի։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ներառելու ցանկացած փորձ հակաարդյունավետ է։ Երևանն ու Բաքուն հաստատել են Մոսկվայում հանդիպելու պատրաստակամությունը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ավելելով, որ հանդիպման օրը կհայտնեն ավելի ուշ։ Թուրքիան փակել է իրոթային տարածք հայկական ավիաընկերությունների ինքնաթիռների համարի պատասխան Երևանում Նեմեսիս գործողության հուշարձանի տեղադրմանը, այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Կիևը փորձել է անօթաչու սարքերով հարվածել Ռուսաստանի նախագահի նստավայրին, սակայն հարձակումը կասեցվել է, հայտնում է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինը չի տուժել, Կրեմլի շենքերի նյութական վնաս չի պատճառվել։ Ռուսական կողմը հարձակման փորձը որակել է որպես ծրագրված ահաբեկչություն և Ռուսաստանի նախագահի դեմ մահապորձ։ Կիևը հերքել է իր մասնակցությունը տեղի ունեցածին, Ուկրաինայի նախագահի մամլոխոսնակ Սերգեյ Նիկոֆորովը BBC-ին ասել է, որ Կիևի նպատակը օկուպացված տարածքների ազատագրումն է, ոչ թե Մոսկվան։ Կիևի հակարձակման պատրաստվելու լուրերի ֆոնին Միացյալ Նահանգները 300 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կտրամադրի Ուկրաինային։ Պաշտոնական հայտարարությունը սպասվում է արդեն այսօր, հայտնել են ամերիկացի պաշտոնյանները, փաթեթը ներառելու է հրետանային արկեր, հաուբիսներ, Մարս հրթիռներ, ականանետեր հրթիռներ, հակատանկային զենք։ 2022 թվականի փետրվարից ի վեր սա զենքի 37-րդ մատակարարումը կլինի Ուկրաինային։ Խերսոնի միակ գործող հիպերմարկետին հասցված օդային հարվածի հետևանքով զոհվել է 3, վիրավորվել 5 մարդ, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ռուսական կողմը դեռևս չի արձագանքել մեղադրանքներին։ Անցյալ տարվա փետրվարին Ուկրաինան ներխուժելուց հետո ռուսական զորքերը գրավել են Խերսոն քաղաքն ու նույնանուն շրջանը, սակայն ամիսներ անց լքել քաղաքը և շրջանի Դնեպրգետի աչափի ամբողջ հատվածը։ Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադի դպրոցներից մեկում այսօր 14-ամյա աշակերտ ատրճանակից կրակ է բացել, ինչի հետևանքով առնվազն 8 մարդ է զոհվել, այդ թվում դպրոցական երեխաներ, հարձակման հեղինակը ձերբակալված է։ Ավելի քան 12 տարվա ընդմիջումից հետո Իրանի նախագահն այցելել է Սիրիա, Իբրահիմ Ռայսի և Բաշար Ասադի երկկողմ բանակցությունների գլխավոր թեման, դաշնակից երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնումն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ շաբաթվա գլխավոր իրադարձության Վաշինգտոնում երկու շաբթի օրը մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի բանակցություններն այսօր էլ շարունակվում են։ Երրորդ օրն անընդմեջ շարունակվող այս բանակցությունների մասին տեղեկություններն առայժմ բավական կծկտուր են, սակայն անգամ շրջանառվող այդ լուրերից պարզ է դառնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը օրակարգում ընդգրկված չէ, փոխարենը խոսվում է երկու երկրներում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության մասին։ Վաշինգտոնյան հանդիպումների այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Վաշինգտոնը Բաքվին եւ Երևանին խնդրել է դիտարկել, ինչպես լավագույնս պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Փոխանցում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից, պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք այս օրերին Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական բանակցություններում քննարկվում են Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցեր։ Պետքարտուղարության խոսնակը շեշտել է, Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը առանցքային է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունում։
Չափազանց շատ կյանքեր խլած ու շատ երկար տևող հակամարտությունը տևական կարգավորում գտնելու միակ ճանապարհը այն է, որ ի վերջո այս մարտիկ իրենց ապահով զգան իրենց տներում եւ նրանց իրավունքները պաշտպանված լինեն։
Միաժամանակ պետ դեպարտամենտը ընդգծել է, իրենք տարածք են տրամադրել, իսկ ինչ կարող է տեղ գտնել համաձայնության մեջ, ինչը ոչ, նաեւ հարաբերությունները կարգավորելու համաձայնության շրջանակը, բնույթն ու բովանդակությունը պետք է կողմերը որոշեն։ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանն ասում է, Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել ոչ իրավունք, ոչ անվտանգություն։ Իրենք ինքնորոշվել են, ուստի Հայաստանի իշխանություններից ակնկալում են հստակ հայտարարություն, Արցախը չեն տեսնում Ադրբեջանի կազմում, նույնը նաև Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից են պահանջում։
Եթե տեսնում է, ուղղակի տեսնում եմ Ադրբեջանի կազմում, չենք մեղանալու ոչ մեկի վրա, բայց մենք մեր քայլերը պետք է տեսնենք ինչ են կարող։ Նոր իմանանք, էլի տեսնենք, ծնող ունենք, որբենք, եղբայրներ, քույրեր ունենք, թե չունենք։ Մենք մեզ Ադրբեջանի կազմում չենք տեսնում։
Այս բանակցություններին նախորդել էին հայաստանյան բուրըն քննարկումները վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունների շուրջ, որ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, իսկ մադրիդյան սկզբունքներով դեռ 2007-ին Ղարաբաղն է ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Ընդդիմությունը սա գնահատեց Ադրբեջանի արչև վառած կանաչ լույս։ Հայաստանի իշխանության հռետորաբանությունը մտահոգիչ համարող ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ, այժմ դիմադիր Արմեն Ռուստամյանը վտանգ է տեսնում, որ ընթացող բանակցությունները Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը ոչ թե բացելու հնարավորություն կարող են դառնալ, այլ փակելու։
Դա ըստ քարտուղարության հայտարարության կլինի Հայաստանի մեղքով։ Ենթատեքստը դա է, շատ հստակ։ Այսինքն ասում է, երկու կողմերը պետք է որոշեն, ինչը ընդգրկել, ինչը չընդգրկել, ինչը կարևորել, ինչը չկարևորել։ Ես ասում եմ, մենք մեր թեթև ձեռով եկանք, հայտնվեցինք այս վիճակում։ Հայաստանն էլ չի հանդիսանում որևէ կերպ երաշխավորը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացման։ Եվ այս պարագայում ինչ է դառնում։ Դառնում է, որ Հայաստանն ամեն ինչ անում է, որպեսզի հասնի ամեն գնով խաղաղության, եւ դա նշանակում է բավարարել Ադրբեջանի պահանջները։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ներկայիս ղեկավար, իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի Սարգիս Խանդանյանին հարցրինք. Հայաստանը այս քննարկումների ընթացքում բարձրացնելու է Ղարաբաղի ինքնորոշման հարց։ Ի պատասխան Խանդանյանը խոսեց Ղարաբաղում ապրող հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պաշտպանելու կարևորությունից, որին Հայաստանը ըստ նրա պետք է հետամուտ լինի, բայց Երևանի կարծիքով դա մի հարց է, որ միջազգային տեսանելի մեխանիզմի ներքո Ստեփանակերտ Բաքու բանակցություններով պետք է լուծվի, ինչը Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է։ Պատճառաբանությունն էլ թե Ղարաբաղը իր ներքին հարցն է։
Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է Ադրբեջանը փորձում այդ հարցը լուծել՝ Լաչինի միջանցքի փակելով եւ անցակետ տեղադրելով եւ էթնիկ ստման քաղաքականության տարբեր դրվագներով։ Ուստի մեր խնդիրը այդ հարցի տեսանելիությունը բարձր պահելն է, եւ ես կարծում եմ, որ այս հարցը նաեւ այս բանակցությունների ընթացքում է բարձրաձայնվում, որպեսզի մեխանիզմ ձևավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցով։ Կլինի դա խաղաղության համաձայնագրի մաս, կլինի դա առանձին ձևաչափ, թե այլն, արդեն դա բանակցությունների հարց է, քննարկման հարց է։
Այսինքն զուտ ձևաչափի հարցն է Հայաստանը հիմա բարձրացնում, եւ ոչ թե ինքնորոշման հարցը լինելու, ճիշտ եմ հասկանում, Ստեփանակերտ Բաքու բանակցությունների հարց է բարձրացվում այս բանակցությունը։
Չէ, ոչ միայն ձևաչափի, այլ ես խոսեցի գործիքի մասին, բայց իհարկե ամենակարևորը նպատակն է։ Իսկ նպատակն այն է, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կարողանա Լեռնային Ղարաբաղում ապրել եւ իրացնել իր բոլոր իրավունքները եւ իրեն անվտանգ զգալ Լեռնային Ղարաբաղում։ Սրա շուրջը նաեւ Հայաստանը բանակցում։
Արտգործնախարարությունից փոխանցում են հայ-ադրբեջանական քննարկումները, այսօր էլ շարունակվում են, բայց մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը արդեն 3 օր ընթացող բանակցությունների արդյունքների մասին խոսելը վաղ է համարում։
Քի ավարտվեն բանակցությունները, որպեսզի հնարավորություն լինի հասկանալու, թե արդյոք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումները սկզբունքային հարցերի շուրջ մտածել են թե ոչ։
Ըստ նախնական ծրագրի վաղը հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերջին օրն է։ Արտաքին գործերի նախարարի գլխավորած պատվիրակության կազմում խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, որ նաեւ հայ-թուրքական կարգավորման հայաստանյան բանակ նացնե մինչև մայիսի 5-ն է գործուղվել Վաշինգտոն։ Ադրբեջանական Թուրանի փոխանցումը սպասվում է, որ վաղը նաև պետք արտուղարը Բլինքենը կմիանա Միրզոյան Բայրամով ամփոփիչ բանակցություններին։ Արտգործնախարարության խոսնակի փոխանցումը ամերիկյան մասնակցության եւ այլ մանրամասների մասին վաղը կհայտնեն։ Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած երկում հարաբերությունները կարգավորելուն ուղված Վաշինգտոնյան բանակցություններին պաշտոնական Բաքուն նախահարցակ գործողությունները նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղում եւ հարակից տարածքներում չի դադարեցնում ադրբեջանական իշխանություններն իրենց գլխավոր նպատակներից մեկին՝ Լաչինի միջանցքում անցակետ տեղադրելուն հասնելուց հետո այժմ էլ անցել են տարածաշրջանի հայկական հոգևոր ժառանգությանը։ Երեկ ադրբեջանական կողմը պահանջեց, որ Դադիվանքում գտնվող հայ հոգևորականները լքեն 9-րդ դարում կառուցված վանական այս համալիրը։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայ հոգևորականները շարունակում են Դադիվանքում իրենց հոգևոր ծառայությունը։ Ազատությանը փոխանցեցին Մայրաթորից, արձագանքելով Բաքվից հնչող նոր սպառնալիքներին։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Քարվաճառում հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը Ադրբեջանին անցավ, բայց գտնվում է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո։ Ուխտավորների այցերը արգելելուց ամիսներ անց Բաքուն պնդում է, որ նաև Դադիվանքում ապրող հայ հոգևորականները հեռանան։
Հայ հոգևորականները շարունակում են իրենց ծառայությունը շնորհիվ ռուս խաղապաների երախտաժան առաքելության, որը ապահովում է վանքի անվտանգությունը։
Փոխանցեցին Մայրաթորից։ Դարձյալ պնդելով, թե վանական համալիրը աղվանական է, երեկ Ադրբեջանում կրոնական կազմակերպությունների հարցերով պետական կոմիտեի նախագահը հայտարարել էր, թե հայ հոգևորականները պետք է հեռանան այնտեղից։
Պատմական անհերքելի փաստ է, որ վանքը ի սկզբանե եղել է հայկական և որևէ առնչություն չի ունեցել աղվանից եկեղեցու հետ։ Առավել ևս այսօրվա նորը հայտ աղվանա ուդիական կրոնական համայնքի հետ։
Հակադարձում են Մայրաթորից։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահն էր հայտարարել, վանքը իր անձնական պաշտպանության տակ է, իսկ Ադրբեջանի նախագահը պարբերաբար հավաստիացնում է. Ադրբեջանում ազգային և կրոնական հողի վրա խտրականություն երբեք չի եղել, չի լինելու։ Արցախում հիշում են այս խոստումները, բայց իրադարձությունների հաջորդականությունը հակառակն է ապացուցում։ Սա հիբրիդային պատերազմ է, Ազատությանը փոխանցեց Արցախի մշակույթի փոխնախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը։
Մեր դեմ վարվում է տոտալ հիբրիդային պատերազմ, որի մեջ ներառում է նաև մշակութային պատերազմը եւ իր մշակութային էթնոցիտի քաղաքականության մասնին է Դադիվանքի հետ կապված այս բոլոր հարցերը։ Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն է մեր ընդհանուր ինքնության դեմ։
Ավելի վաղ տեղեկատվություն էր շրջանառվում, թե Ադրբեջանը դիմել է ռուսական կողմին Դադիվանքի հայ հոգևորականներին ռուս հոգևորականներով փոխարինելու համար։ Արցախցի պաշտոնյան փոխանցեց, որ այդ հարցը օդում մնաց, իսկ դիմել է արդյոք հայկական կողմը ռուսներին իր վերահսկողության գոտում ադրբեջանական նկարտումները զսպելու համար։ Հովանիսյանի խոսքով ռուսները համենայնդեպս որևէ քայլ չեն ձեռնարկում, որ հայ հոգևորականները Դադիվանքից հեռանան։
Ռուս խաղապահներն էլ ապահովում են այդ մեր հայ հոգևորականների անվտանգությունը։
Դադիվանքը լքելու Բաքվի այս նոր պահանջին զուգահեռ արցախցիները շարունակում են ակցիաներ անցկացնել Հայաստան-Արցախ սահմանագծին տեղադրված ադրբեջանական անցակետը հանելու պահանջով։ Բաքվի և Ստեփանակերտի հետ բանակցող ռուս խաղաղապահները դեռ միայն խոստումներ են տալիս, թե շաբաթվա վերջին արդյունքների մասին կտեղեկացնեն։ Ոչ Արցախի Հանրապետության էթնիկ զտմանը շարժումը այսօր էլ շարունակեց խաղաղակցան։ Ստեփանակերտ Շուշի ճանապարհին վրաններ են տեղադրել, որտեղ նաև գիշերում են։ Երեկ էլ նույն վայրում Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ, ցուցանակն էին տեղադրել, նախաձեռնող խմբի անդամ Դավիթ Բաղրյանը Ազատությանը փոխանցեց։ Պահանջը անփոփոխ է, ժամկետներն են սահմանել։
Արցունքներ կտան բանակցությունները չտան, աստված առաջ, շատ կուզենանք, որ այդ բանակցությունները տան արցունք եւ Ադրբեջանը վերջի վերջո հասկանա և իրանք իրենց կամքով այնտեղից հեռացվեն։ Ինչ կլինի 3 օր հետո, չեմ կարող պատասխանել։
Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուից տեղեկացանք, որ ապրիլի 29-ից հետո իրենց մեքենաները միջանցքով չեն անցել, հիվանդների չեն տեղափոխել։ Միջնորդական առաքելություն իրականացնելու համար քննարկումների մեջ են որոշում կայացողների հետ։ Մինչ այդ հայկական 4 գյուղեր, որ գտնվում են ադրբեջանական 2 անցակետների մեջտեղում, փաստացի հայտնվել են կրկնակի բլոկադայի մեջ։ Մարդիկ ոչ կարող են Գորիս մեկնել, ոչ Ստեփանակերտ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ խոսենք Հայաստանում տիրող հանրային տրամադրությունների մասին։ Երկրի բնակչության մեծ ամասնությունը վստահ է, Հայաստանը շարժվում է սխալ ուղղությամբ։ Սա այն վկայում ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի կողմից անցկացված հարցման արդյունքները, որոնք հրապարակվեցին 3-3-ան։ Դրանց համաձայն Հայաստանի բնակչության գրեթե 70%-ը բացասաբար է գնահատում Ղարաբաղի հարցում պաշտոնական Երևանի որդեգրած քաղաքականությունն։ Ամենամեծ վստահություն ունեցող ինստիտուտն էլ ըստ հարցման հայ առաքելական եկեղեցին է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայաստանցիների կեսից ավելին, 52%-ը կարծում է, որ երկիրը շարժվում է սխալ ուղությամբ։ Հակառակ կարծիք ունի բնակչության մոտ 1/3-ը, 36%-ը վկայում են ԱՅՌԱ-ի միջազգային հանրապետական ինստիտուտի վերջին հարցումները։ Ընդ որում ուղությունը սխալ համարողների 55%-ը զբաղված կամ ինքնազբաղված մարդիկ են, իսկ ճիշտ համարողների մեջ բարձր է կենսաթոշակառուների տեսակարար կշիռը։ Նույն հարցումը վկայում է, որ հեղափոխությունից 6 ամիս անց եղել է տրամագծորեն հակառակ պատկեր։ 2018-ի օգոստոսին 73%-ը համոզված էր, որ երկիրը շարժվում է ճիշտ ուղությամբ, բայց անցած 5 տարում զարգացման վեկտորի հետ համաձայն քաղաքացիների թիվը կիսով չափ կրճատվել է, սխալ համարողների թիվը 4 անգամ ավելացել։ Ամենամեծ անկումը եղել է 2020-ի պատերազմից հետո, բայց այդուհետ էլ ցուցանիշը տարեց տարի նվազել է։ Ըստ այդմ, եթե 44-օրյա պատերազմից հետո 2021-ի հուլիսին հարցվածների 26%-ն ասել էր, թե հավատում է, որ ապագան հաստատ լավը կլինի, հիմա դրան հավատում է 18%-ը։ Փոխարենը հայաստանցիների մեծամասնությունը 55%-ն ապրում է անապահովության կամ հիասթափության զգացումով։ Ըստ հարցման, Հայաստանում յուրաքանչյուր 3 մարդուց մեկը վաղ ունի ապագայի համար, յուրաքանչյուր 5-ից մեկը հիասթափված է և չի հավատում որևէ բարելավման։ Երբ հետազոտության հեղինակները հարց են տվել, թե որոնք են այսօր Հայաստանի հիմնական խնդիրները, գերակշռող մեծամասնությունը 60%-ը մատնանշել է անվտանգությունն ու սահմանային իրավիճակը։ Տնտեսությունից ու աղքատությունից հետո 4-րդն այս շարքում ռազմական ոլորտի բարեփոխումներն են։ Ժողովրդավարության զարգացման ընթացքից ընդհանուր առմամբ գոհ է հարցվողների 17%-ը, դժգոհների թիվը 3 անգամ ավելի է, 46%։ Մյուս կողմից Հայաստանում բնակչության 35%-ը կարծում է, որ ոչ մի փոփոխություն էլ տեղի չի ունենում։ Իդեպ այս դեպքում էլ աշխատանք ունեցող և չունեցող մարդիկ գրեթե միանման են մտածում։ Մյուս կողմից հարցվածների 43%-ը կարծում է, որ կառավարությունն անցած կես տարում որևէ ձեռքբերում չի ունեցել։ 21%-ը դժվարացել է որևէ ձեռքբերում նշել, այսինքն կեսից ավելին կամ չի տեսել որևէ առաջընթաց կամ դժվարացել է այդ մասին խոսել։ 6%-ը առաջընթաց է տեսել դիվանագիտական կապերի զարգացման ուղղությամբ, 4%-ը ճանապարհների բարեկարգմամբ, 2%-ն էլ ձեռքբերում է համարել տնտեսական աճը։ Հակառակ պատկերն է ողումների մասին խոսելիս։ Հարցվածների միայն 6%-ն է ասել, թե կառավարությունն անցած կես տարում այդպիսիք չի ունեցել։ Մյուսները 15%-ը, որպես Հայաստանի կառավարության ամենամեծ ձախողում, նշել են Լաչինի միջանցքի փակ լինելը, 9%-ը Ղարաբաղի հարցի տապալումը, 8%-ն էլ անվտանգությունն ու սահմանային խնդիրները։ Հարցին, թե ինչ ձեռքբերումներ պետք է գրանցի Փաշինյանի կառավարությունը, հայաստանցիների 45%-ն ասել է՝ բանակի բարելավում և սահմանների պահպանություն։ Աշխատատեղերի ստեղծմանը զուգահեռ հայաստանցիները կառավարությունից պահանջում են նաև խաղաղության հաստատում, Լաչինի միջանցքի բացում, Ղարաբաղյան հարցի հայանպաստ կարգավորում և բանակի սպառազինություն։ Քաղաքական գործիչների շրջանում ամենամեծ վարկանիշն ունի Նիկոլ Փաշինյանը, նրան վստահում է հարցվածների 14%-ը, մյուս կողմից սա գործող վարչապետի վարկանիշի ռեկորդային ցածր ցուցանիշ է հեղափոխությունից հետո։ Ռեյտինգով երկրորդը Արարատ Միրզոյանն է 3% վարկանիշով, երրորդը Ռոբերտ Քոչարյանը 2%-ով։ Բնակչության գերակշիռ մեծամասնությունը 65%-ը միջդեռ վստահություն չունի որևէ մեկի հանդեպ։ Կուսակցությունների դեպքում եւս գրեթե նույն պատկերն է։ Հարցին, եթե ընտրությունները լինեին առաջիկա կիրակի, ում օգտին կքվյարկեիք, 62%-ն ասել է, կփչացներ քվյաթերթիկը, չեր մասնակցի քվյարկությանը կամ դժվարացել է պատասխանել։ 21%-ն ասել է, թե ձայն կտար քաղաքացիական պայմանագրին, Երևանում այդ ցուցանիշը ավելի ցածր է, 17%, միջդեռ 2 տարի առաջ արտահերտ ընտրություններում իշխող ուժը դրանից 3 անգամ ավելի շատ ձայներ ստացել։ Ընդդիմադիր կուսակցությունների վարկանիշը տատանվում է 1-ից 5% շրջակայքում։ Նույն հետազոտության համաձայն հայաստանցիները ամենաբարձրը գնահատել են հայ առաքելական եկեղեցու աշխատանքը։ Ոստիկանությունն այս շարքում երկրորդն է, ազգային անվտանգության ծառայությունը երրորդը։ Դատարանները, ազգային ժողովն ու բարձրագույն դատական խորհուրդը միջդեռ վերջին շարքերում են, նրանց աշխատանքից լիովին գոհ է հայաստանցիների միայն 7%-ը, 27%-ը ընդհանրապես բավարարված չէ։ Ռեկորդային ցածր մակարդակի է հասել նաև գոհունակությունը վարչապետի աշխատակազմի աշխատանքից։ Եթե իշխանապողությունից հետո գոհեր հարցվածների 82%-ը, ապա այժմ 38%-ը։ Դժգոհների թիվը հակառակ ուղիղ 4 անգամ ավելացել է, 17%-ից հասնելով 61%-ի։ Գրեթե նույն պատկերն է զինված ուժերի դեպքում, ընդ որում այս տարվա մարտին բանակի ղեկավարությունից դժգոհել է հարցվածների 73%-ը, մի ցուցանիշ, որ չէր արձանագրվել անգամ պատերազմի պարտությունից հետո։ Միակ ոլորտը, որի նկատմամբ հայաստանցիների վերաբերմունքը գրեթե չի փոխվել հեղափոխությունից հետո, դատարաններն են։ Թե 2018-ին, թե հիմա բնակության կեսից ավելին դժգոհ է դատարանների աշխատանքից, և այդ ցուցանիշը շարունակում է մնալ անփոփոխ։ Արտաքին քաղաքականության ոլորտում ամենաշատը փոխվել է հայաստանցիների կարծիքը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Եթե հեղափոխությունից հետո հայ-ռուսական հարաբերությունների վիճակը լավ էր գնահատել հարցվածների 93%-ը, ապա այժմ այդ ցուցանիշը գրեթե կիսով չափ կրճատվել է։ Կարևոր քաղաքական գործընկերների շարքում հայաստանցիների 75%-ը նշել են Ֆրանսիան, 67%-ը Իրանը, 52%-ը Միացյալ Նահանգները, 50%-ը Ռուսաստանը։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը շարունակում է առաջինը մնալ որպես Հայաստանի տնտեսական գործընկեր։ Անվտանգության առումով Հայաստանի համար կարևոր գործընկերներ են համարվել Իրանը, ապա Ֆրանսիան, հետո Ռուսաստանը, գրեթե հավասար համամասնությամբ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որի վարկանիշն, ինչպես լսեցինք, ասել է պատմական մինիմումի, քիչ առաջ խորհրդանում էր, նա պատասխանում էր ազգային ժողովի պատգամավորների հարցերին։ Ավանդական հարցու պատասխանի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Վաշինգտոնում այս պահին շարունակվող բանակցությունների և Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հարցերին։ Վարչապետի հայտարարություններն ի միաբերել Կարլեն Ասլանյանը։
Վաշինգտոնում բանակցությունների սեղանին կապ հաստատուղթ այսօր հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, որ անակնկալներ այնտեղ չկան։ Որևէ դետալ, սակայն, վարչապետը չհրապարակեց, ընդդիմադիրներին կրկին առաջարկելով արտգործնախարարությունում ծանոթանալ հաստատուղթին։
Վաշինգտոնում քննարկում է ճշգրիտ այն, ինչ որ ես նախորդ շաբաթ այս ամբիոնից ներկայացել եմ։ Սեղանին կա հաստատուղթ, թե ոչ, այո, կա սեղանին հաստատուղթ, այդ հաստատուղթի մեջ ոչ մի նորություն չեք գտնի, որովհետև այս հաստատուղթի մասին ասել եմ հրապարակային այս ամբիոնից, այսինքն թեզերի մասով ասել եմ, մանրամասների մասով, տեքստային տարբերակների մասով կարող եք և Ադրբեջանի ներկայացրածին ծանոթանալ, և կարող եք մեր առաջարկներին ծանոթանալ, մեր ռեակցիաներին ծանոթանալ։
Վարչապետը հրաժարվեց ասել, արդյոք առաջիկայում արդեն նախատեսվում է հաստատուղթի կամ որևէ հայտարարության ստորագրում, թե տեսակետները դեռ հեռու են։
Որովհետև պարզվի, որ թուղթ կա, որ արդեն սեղանին վերջին մտածումներն են, ստորագրենք թե չստորագրեն, այդ վատ նորություն չի, այդ լավ նորություն է։ Այս պահին եկեք ոչ մի հիմա, քանի որ այնտեղ բանակցություն է գնում, որևէ պոզիտիվ, որևէ նեգատիվ մեկնաբանություն ազդելու է բանակցությունների ընթացքի վրա, եկեք ոչ մի բան չասեմ, բայց ես ուզում եմ ասել նաև, թե ինչ հանձնարարական եմ տվել մեր բանակցող թիմին, էլի հաշվի առնելով, թե ինչքան մեծ ճնշման տակ են նրանք, ես ասել եմ, հիշեք, որ ընդդուք, որ դուք բանակցում եք, ես եմ ստորագրելու, և բանակցեք ազատ, և դրված մեր քաղաքական ուղեկցի շրջանակներում և մեր հրապարակային արտահայտված կարծիքների շրջանակներում։
Հայ-ադրբեջանական երրորդ օրը շարունակվող բանակցությունների ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբյոնից հայտարարեց, թե խաղաղությունը հնարավոր է, սակայն դա կարող է ենթադրել նաև հայկական կողմի համար անընդունելի պայմաններ։
Այո, կա տարբերակ, որ խաղաղությունը իրար տեսորեն հնարավոր լինի այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի են Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար, կարող են լինել պարամետրեր, որ խաղաղությունը իրատեսորեն հնարավոր է այն պարամետրերով, որոնք սկզբունքորեն ընդունելի չեն Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի համար։
Փաշինյանը թեև բանակցություններից մանրամասներ չհայտնեց, սակայն շեշտեց, պետք է գտնել հնարավորինս բալանսավորված լուծում։
Մեր խնդիրն է կարողանալ իրատեսությունը, ընդունելիությունը եւ հարցի հետ կապված էմոցիաները եւ էմոցիոնալ ֆոնը հնարավորինս բալանսավորել եւ հնարավորինս մոտեցնել իրար եւ բերել նույն հարթության եւ նույն դաշտի վրա։ Ինչքանով դա հնարավոր կլինի, ես չեմ կարող ասել, բայց որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ դա տեղի ունենա, դա ես միանշանակ կարող եմ ասել։
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու համար ընդդիմության քննադատությանն արժանացած Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էլ պնդեց՝ տարածքային պահանջներ Հայաստանը որևէ մեկից չունի։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այս ամբյոնից մի շաբաթ առաջ ես դա հայտարարել, պետք է հայտարարի, որ տարածքային նկարտումներ ոչ միայն չունի, այլև չի ունենալու։ Եվ սա է այն միակ սկզբունքը, որ մեզ շանս կտա պետություն ունենալ։ Հակառակ դեպքում ասում եմ, եկեք նայենք 4 կողմից ամեն ինչ անելու են, որ մենք չլնենք, որպես պետություն չլնենք եւ անում են։
Վաշինգտոնից վերադառնալուց հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները նաեւ Մոսկվայում են հանդիպելու։ Համենայն դեպս ռուսական կողմը պնդում է, որ նման պայմանավորվածություն կա։ Վարչապետն այսօր անդրադարձավ Հայաստանի անվտանգությանը նոր բաղադրիչներ ավելացնելու հնարավորությանը, կրկին առանց երկրների անուններ տալու շեշտելով, որ դա կարող է օգուտից բացի նաեւ վնաս տալ։
Կարող է լինել վարկած կամ առաջարկ կամ մոտեցում, որ պետք է նոր կոմպոնենտներ ավելացնել այդ անվտանգային ընդհանուր ճարտարապետությանը, ինչը մոտեցում է, բայց փաստ չէ, որ դրանով ինքնին ռազմավարական անվտանգությունը կապահովի, որովհետև նոր կոմպոնենտները կարող են իհարկե որոշ գոյություն ունեցող ռիսկեր կառավարել, բայց մյուս կողմից կարող են նաև իրենց հերթին նոր ռիսկեր առաջացնել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ Հայաստանի վարչապետը հույս ունի, որ Վաշինգտոնյան քննարկումների եւ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքում հնարավոր կլինի բալանսավորված հանգուցալուծման հասնել Բաքուն, կարծես չի պատրաստվում հրաժարվել կոշտ ռետորաբանությունից։ Դրա վկայությունը Ադրբեջանի նախագահի այսօր հնչեցրած նոր հայտարարություններն էին, որոնք նախորդից առանձնապես չէին տարբերվում։ Շուշիում ունեցած ելույթում Իլհամ Ալիևը կրկին գրեթե անթաքույց սպառնալիքներ հնչեցրեց Հայաստանի հասցեին, պնդելով, թե խաղաղությունը նախ եւ առաջ Հայաստանին է պետք։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեյհուն Բայրամովի եւ Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը առաջխաղացում կապահովի Երևանի եւ Բաքվի հարաբերություններում։ Այդ մասին նա ասել է մեծ Եվրասիայի աշխարհքաղաքականությունը անցյալից ապագա խորագրով այսօր Շուշիում գումարված համաժողովում։ Դիմելով միջոցառման մասնակիցներին, Ալիևը նրանց ուշադրությունը հրավիրել է Շուշիի եւ ադրբեջանական բանակի վերահսկողության տակ հայտնված մնացած բնակավայրերի վիճակի վրա եւ ասել, թե այդ պատկերը վկայում է, որ Շուշին հայկական չի եղել։
It once again demonstrates that Shusha has never been a native city for Armenians. If it was.
Դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Շուշին հայերի համար երբևէ հայրենի քաղաք չի եղել։ Եթե լիներ, նրանք այն չէին ոչնչացնի, կպահպանեին, կզարգացնեին, ասել է Ալիևը։
That they would have kept it, they wouldn't have destroyed it, they would have developed it.
Ապա Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է բանակցային գործընթացի մասին, պնդելով, թե երկար տարիներ այն առաջ չի շարժվել, քանի որ հայկական կողմը դա չի ցանկացել։ Ըստ Ալիևի, աշխարհքաղաքական իրավիճակը փոխվել է ընդ որում ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև ամբողջ աշխարհում։
All geopolitical situation not only in the region but globally have changed. We have our place there, which is very stable and which is becoming more and more solid.
Աշխարհքաղաքական այս նոր իրավիճակում Ադրբեջանը ունի իր կայուն տեղը, սակայն Հայաստանի համար լուրջ մարտահրավեր կլինի առանց խաղաղության այդ տեղը գտնելը, ասել է Ալիևը։
But for them it will be a big challenge.
Նա խոսել է Վաշինգտոնում երկու նախարարների բանակցությունների մասին։
I hope that Washington negotiations will produce if not results, but at least kind of signs of progress.
Հույս ունեմ, որ Վաշինգտոնյան բանակցությունները, եթե ոչ արդյունք, ապա գոնե ինչ-որ տեսանելի առաջխաղացում կտան, ասել է նախագահը։ Նրա փոխանցման Բաքուն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Երևանին փոխանցել է խաղաղության համաձայնագրի 4 տարբերակներ, ընդ որում ավելի քան 40 օր է պահանջվել վերջին 4-րդ տարբերակին Երևանի պատասխանը ստանալու համար։ Այն հասել է Վաշինգտոնյան հանդիպումից 1 շաբաթ առաջ։ Նրանք հասկանում էին, որ առանց այդ պատասխանի Վաշինգտոնի հանդիպումը չի լինի, ասել է Ալիևը։ Չմանրամասնելով, նա ասել է, թե ադրբեջանական կողմը այդ պատասխանում վերստին նկատել է ոտնձգություններ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Ալիևը շուշիում ընդգծել է, թե մեջբերում եմ, գոյություն չունեցող այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը խաղաղ պայմանագրի տեքստում ընդգրկելու ցանկացած փորձ հակակառուցողական կլինի, մեջբերման վերջը։ Այդ մեկնաբանություններում երևակվել է մի ուշագրավ հանգամանք, որը ինչ որ չափով թույլ է տալիս ենթադրություններ անել քննարկվող փաստաթղթի մասին։ Առնվազն կարելի է փաստել, որ քննարկվող փաստաթղթում իշարս այլ դրույթների հիշատակվում է համատեղ ջանքերով որոշ վտանգներին հակազդելու հնարավորությունը։
When we put a proposal that we will combat together against terrorism, extremism, radicalism and separatism, all the rest remained, only separatism Armenian cross.
Երբ մենք գրեցինք ահաբեկչության, ծայրահեղականության, արմատականության եւ անջատականության դեմ համատեղ պայքարելու հնարավորության մասին, հայերը ամեն ինչ ընդունեցին, բայց տեքստից ջնջեցին անջատականություն եզրույթը.
So that means that they will again trigger separatism in Azerbaijan.
Սա նշանակում է, որ նրանք էլի կարող են փորձել շարունակել անջատականությանը սատարելու գործելակերպը, ասել է Ալիևը։
I think that the best way how to come to an agreement.
Ուշագրավ մյուս հանգամանքը այն է, որ ըստ Ալիևի առավել արդյունավետ բանակցությունները հնարավոր կլինեն, եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ուղիղ բանակցեն առանց միջնորդների.
Is a direct negotiations between Azerbaijan and Armenia.
Մի քանի օր տևած լռությունից հետո պաշտոնական Անկարան վերջապես բացատրեց, թե ինչու է փակել իրոթային տարածքը հայկական օթանավերի համար։ Այս մասին խոսել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, չբացառելով, որ եթե Անկարայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում Հայաստանը շարունակի նման ոչ անկեղծ մոտեցում ցուցաբերել, ապա օթային տարածքի փակմանը կարող են այլ պատժամիջոցներ ևս հետևել։ Օթային տարածքի փակման ֆորմալ առիթն էլ հիշեցնեմ Երևանում Նեմեսիս գործողության պատվին տեղադրված արձաններ։ Այսօր այս թեմային անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ Թուրքիայի դժգոհության առիթ տված այդ արձանի տեղադրման թույլտվությունը տրվել է 2020 թվականի պատերազմից հետո մեջբերում չդավաճան չկոչվելու համար։ Ժաչ Մելքումյանը ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր խորհրդարանում պատգամավորներ կառավարության անդամներ հարց պատասխանի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է հայկական օթանավերի դիմաց Թուրքիայի օթային տարածքը փակելու Անկարայի որոշմանը։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ այդ որոշումը ընդունվել է Երևանում Նեմեսիս գործողության հեղինակներին նվիրված հուշարձանը տեղադրելու պատճառով։ Փաշինյանն ասել է, որ այնպես չէ, որ արձանների տեղադրումը ազդեցություն չի թողնում։
Հիմա մի դեպքում ասում ենք շատ նեղա տեղը, չենք կարողանում ապրանքներ արտահանել։ Եվ այդ անցակետերը բացվում են, փակվում են եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ այնպես չի, որ տարբեր ուղություններով մեր գնալ գալու վրա արցանները չեն ազդում։ Օրինակ հարց, մենք առերեսվում ենք, թե այդ հարաբերությունների վրա, ասենք օրինակ ժամանակին Գարեգին Նժդեհի արձանի տեղադրումը ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել կամ տեղեկացնել, որ այդտեղ մենք լուրջ պրոբլեմներ ունեցել ենք եւ շարունակում ենք ունենալ։ Եվ այնպես չի, որ միայն արևմտյան ուղությունից ենք մենք արձանների հետ կապված հարցեր ստանում։
Այսօր ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքական NTV հեռուստաընկերության հարցազրույցում ասել էր, որ Թուրքիան հայկական օթանավերի համար փակել է իր օթային տարածքը Նեմեսիս արձանը Երևանում տեղադրելու պատճառով։
Bizim dış politika adımlarımıza karşı olabilirler ama bunlar Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına karşılar.
Մենք չենք ընդունի նման սադրանքները։ Ի պատասխան ահաբեկիչների հուշարձանի բացման Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը Հայաստանի օթանավերի դիմաց։ Հայկական ավիաընկերությունները վերջին շրջանում աշխարի տարբեր կետեր էին թռչում Թուրքիայի օթային տարածքով։ Հիմա մենք փակել ենք երկինքը։ Արգելքը վերաբերում է նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների օթանավերի թռիչքներին։ Բացառության կարգով մենք թույլատրել ենք Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի այցը Թուրքիայում միջազգային միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Նման գործողությունները շարունակվելու դեպքում կհետևեն նոր քայլեր, ասել է Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքերով Երևանում տեղադրված հուշարձանը նվիրված է ահաբեկիչների, որոնք 1920-ականներին Ադրբեջանում սպանել են Թուրքիայի եղբայրներին, նաև Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ուժային կառույցներից հետո ամենաշատ կորուստներ կրած գերատեսչությունն է, ասել է նա և ընդգծել. Որպես արտգործնախարարության ղեկավար ես չեմ կարող ընդունել Երևանում կատարվածը։ Նա ասել է, որ հայկական կողմի պարզաբանումները, թե հուշարձանը տեղադրվել է մունիցիպալ կառույցների, այլ ոչ թե իշխանությունների կողմից, հեռու է անկեղծությունից եւ սխալ է։
Böyle bir ortamda niye ilişkilerinizi normalleştirdiniz? Geri adım atıyorsunuz.
Նա նշել է, որ սկսելով հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, Անկարան և Երևանը նախապայմաններ չեն դրել Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու կամ ժխտելու հարցով, բայց մենք չենք ընդունում այդ հուշարձանի տեղադրումը, որը գովաբանում է ահաբեկիչներին, որոնց ձեռքով զոհվել են մեր դիվանագետները, քաղաքացիները, նաև ադրբեջանցիներ։ Սա նրանց կողմից բարի մտադրությունների բացակայության դրսևորում է։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մենք Ադրբեջանի հետ անկեղծ ցանկացել ենք նորմալացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագրի առաջարկներ է ներկայացրել, դա կոնկրետ քայլ է, բայց Հայաստանը չի դադարում սրել իրավիճակը, ասել է Չավուշօղլուն։ Անցած շաբաթ երեկոյան Fly One Armenia ընկերությունը հայտնեց, որ Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունները առանց նախապես զգուշացնելու չեղարկել են Թուրքիայի տարածքով Եվրոպա թռչելու թույլտվությունը։ Դրա հետևանքով Փարիզ-Երևան թռիչքն իրականացնող հայկական ավիաընկերության օթանավը ստիպված վայրեջք էր կատարել Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշնևում։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի նախագահի այցին, ապա նրա մամուլի խոսնակը Ազատությանը ասել էր, որ Ալեն Սիմոնյանը Անկարայում ելույթ է ունենալու Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովում, ինչպես նաև նախատեսված է երկկողմ հանդիպում Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մուսաֆա Շենթոփի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարարը մասնակցել և ելույթ է ունեցել նաև անվտանգության հարցերով Ստամբուլի ֆորումին։ Այստեղ նա հայտարարել է, որ թուրքական բայրակթար անօթաչու թռչող սարքերը հաջողությամբ օգտագործվել են Սիրիայում, Լիբիայում և Ղարաբաղում։
Ներհայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ վերջին ժամերի գլխավոր միջազգային իրադարձության մասին, որ ծավալվում է Մոսկվայի շուրջ։ Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի իշխանությունները հանդես եկան անակնկալ մի հայտարարությամբ, պնդելով, թե ուկրաինական կողմն անցած գիշեր փորձել է անօթաչուներով հարված հասցնել Կրեմլին։ Հետագայում իհայտ եկավ նաև այդ հարվածներից մեկի տեսագրությունը։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ սա ըստ էության մահափորձ է եղել Վլադիմիր Պուտինի դեմ, որը սակայն կանխվել է։ Արդյոք այս իրադարձությունը կհետևեն դեռ անցած տարի։ Մոսկվայի կողմից խոստացված այսպես կոչված Ուկրաինայում որոշումների կայացման կենտրոններին հասցվող հարվածները պարզ կդառնա արդեն առաջիկա օրերին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Կրեմլը պնդում է, ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերը այս գիշեր հարձակվել են Մոսկվայում Պուտինի նստավայրի վրա։ Ըստ Ռուսաստանի իշխանությունների սա ահաբեկչական հարձակում է։ Մայիսի 3-ի գիշերը երկու անօթաչու թռչող սարք փորձել է գրոհել Կրեմլը, երկուսն էլ Կրեմլի պնդմամբ խոցվել են։ Նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով անօթաչու թռչող սարքի հարձակման պահին Պուտինը Կրեմլում չի եղել, այսօր էլ Պուտինը Կրեմլում չի եղել, աշխատել է մերձ Մոսկովյան Նովա Ագարյովայում գտնվող նստավայրում։ նախագահի գրաֆիկը Պեսկովի պնդմամբ չի փոխվել։
Ռուսական կողմն իրեն իրավունք է վերապահում պատասխան միջոցներ ձեռնարկել այնտեղ, որտեղ եւ երբ հարմար կգտնի։
Նշված է Կրեմլիի տարածած հայտարարությունում, կատարվածը Կրեմլը անվանել է ահաբեկչություն եւ Պուտինի դեմ մահափորձ։ Չնայած այս հարցակմանը, Պուտինը մասնակցելու է մայիսի 9-ին կարմիր հրապարակում կայանալիք շքերթին, ասել է այսօր Պուտինի մամուլի քարտուղարը։ Հետաքրքիր է, որ հարցակումը գիշերն էր տեղի ունեցել։ Կրեմլը, սակայն, այս մասին հայտնել է միայն ցերեկը, ինչից հետո էլ հարցակումը ֆիքսած տեսանյութերը սկսել են ակտիվ տարածվել համացանցում։ Կրեմլի հայտարարությունից մի քանի րոպե առաջ էլ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտարարել էր, թե մայիսի 3-ից Մոսկվայում արգելվում է անօթաչու թռչող սարքեր գործարկել։ Պաշտոնական Կիևը հերքում է, որ ուկրաինական ուժերն են կազմակերպել հարցակումը Կրեմլի վրա։ Ուկրաինայի նախագահի մամուլի քարտուղար Սերգեյ Նիկիֆորովը հայտարարել է, թե Կիևը տեղեկություն չունի Կրեմլի վրա այսպես կոչված գիշերային հարցակումների մասին։
Ինչպես նախագահ Զելենսկին է բազմիցս ասել, Ուկրաինան ուղղորդում է բոլոր առկա ուժերն ու միջոցները սեփական տարածքներն ազատագրելուն, այլ ոչ թե հարցակվում է ուրիշների վրա։
Պաշտոնական Կիևն ընդհանրապես երբեք չի ստանձնում Ռուսաստանի տարածքում տեղի ունեցած հարցակումների պատասխանատվությունը։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը նույնպես ասել է, որ Ուկրաինան անշուշտ կապ չունի Կրեմլի վրա անօթաչու սարքերի հարցակումների հետ։
Մենք չենք հարձակվում Կրեմլի վրա, քանի որ առաջին հերթին դա ռազմական խնդիր չի լուծում, բացարձակապես, և դա չափազանց անբարենպաստ է մեր հարձակողական միջոցառումների նախապատրաստման տեսանկյունից, և դա իհարկե չի փոխում իրավիճակը ռազմաճակատում։
Պոդոլյակը չի բացառել, որ Կրեմլի վրա հարձակումը կարող է ընկազմակերպել հակաիշխանական ուժերը Ռուսաստանի ներսում, այսպես կոչված պարտիզանները։ Նա նաև մեղադրել է Կրեմլին մոտորերս լայնածավալ ահաբեկչական սադրանք նախապատրաստելու մեջ։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը վախենում է ուկրաինական առաջկա հարձակումից և ամեն կերպ փորձում է շեղել ուշադրությունը, ստեղծել աղետալի լուրեր։ Մինչդեռ Ռուսաստանում Կրեմլին հարվածը որոշ հարցեր առաջացրել։ Ռուսաստանի արդար Ռուսաստան հանուն ճշմարտության կուսակցության առաջնորդ Սերգեյ Միրոնովը Տելեգրամի իր ալիքում գրել է.
Այն փաստը, որ անօթաչու թռչող սարքերը խոցվել են հենց Կրեմլի վերևում, լավ է, բայց ինչպես են նրանք հայտնվել այստեղ, որտեղ է հակաօդային պաշտպանությունը։
Լարված իրավիճակը Ռուսաստանի նաև այլ շրջաններում ամեն օր պայթյուններ, հրդեհներ, այս գիշեր Կրասնոդարի երկրամասում Ղրիմի հարևանությամբ նավթամթերքով տանկերը բռնկվել, իշխանությունները չեն նշում հրդեհի պատճառը։ Բրյանսկի մարզում էլ երկաթուղում երկրորդ պայթյունն է եղել, ևս մեկ բեռնատար գնացք է դուրս եկել ռելսերից, հայտնել են շրջանային իշխանությունները։ Այսօր առավոտյան էլ ռուսական Տելեգրամ ալիքների փոխանցմամբ անօթաչու թռչող սարքը հարվածել է Բրյանսկի շրջանի ռազմական օդանավակայանին։ Ենթադրաբար խոսքը ՍՇ-ի օդանավակայանի մասին է, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 224-րդ թռիչքային ջոկատը։ Հաճախակի դարձած այս հարցակումների ֆոնին ռուսական քաղաքների իշխանությունները հրաժարվում են մայիսի 9-ին անցկացվող հաղթանակի օրվան նվիրված շքերթներից։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, տոնական շքերթները չեղարկվել են Սարատովի, Կուրսկի, Բելգրադի, Արյոլի և Պսկովի մարզերում, ինչպես նաև բռնակցված Ղրիմում։ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան և կրկին տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Այսօր խորհրդանում էր գլխավոր դատախազանն Ավարդապետյանն, այստեղ հավատարմագրված լրագրողները նրան մի շարք հարցեր են ուղղել, որոնց թվում է եղել նաև ապրիլին Վայոց ձորում և Սյունիքում ձերբակալված ադրբեջանցի զինվորականների հետագա ճակատագիրը։ Վարդապետյանը նշել է, որ գոնե այս պահին ադրբեջանցի զինծառայողներ Ախունդովի և Բիբիրովի արտահանձնումը հնարավոր չէ, քանի որ դա մեջբերում կարող է լինել միայն դատապարտված անձանց նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի պայմաններում։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանցի զինվորականներից մեկը մեղադրվում է Հայաստանի քաղաքացու սպանության մեջ։ Այս թեմայից բացի դատախազը խոսել է նաև Ալեն Սիմոնյանի կողմից իրեն դավաճան անվանած քաղաքացու երեսին թքելու պատմությանը, բացատրելով, թե ինչու քրեական գործ այս արդիվ չի հարուցվում։ Լսենք Նայր Աբուլադարյանին։
Մոտ մեկ ամիս առաջ Հայաստան ներթափանցած ապա սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների կողմից հայտնաբերված ու կալանավորված երկու ադրբեջանցիներից մեկի գործն արդեն ուղարկվել է դատարան։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողներին հայտնեց գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Դատականիստի օրը դեռ հայտնի չէ։ Սինցարայող Աքշին Բաբիրովը մեղադրվում է սահման ապորինի հատելու պետական սահմանով հրազեն և ռազմամթերք ապորինի տեղափոխելու համար։ Երկրորդ զինվորի գործը դեռ քննության փուլում է։ Հուսեին Ախունդովը մեղադրվում է նաև սպանության համար։
Երկու անձուն ենք, որոնցից մեկի վերաբերյալ վարույթն արդեն ավարտվել է և գործն ուղարկվել է դատարան, երկրորդի վերաբերյալ դեռ քննությունը շարունակվում է, երկրորդ անձը այո, մեղադրվում է ծանրացնող հանգամանքներում կատարված սպանության մեջ։
Ըստ քրեական գործի Ախունդովը ապրիլի 12-ին հասնելով Սյունիքի մարզում գտնվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ կրակել ու սպանել է գործարանի պահակ հայրապետ Մելիք Սեթյանին։ Դատախազությունը նաև փոխանցել էր, որ ադրբեջանցի զինծառայողը ցանկացել է հետագայում ապորինի հատել Հայաստանի սահմանն ու անցնել Իրան։ Այդ նպատակով էլ հափշտակել էր պահակի բջջային հեռախոսը, փորձել գործարկել տարածքում կայանված մեքենայի շարժիչը, սակայն չկարողանալով դիմել էր փախուստի։ Ավելի ուշ նրան կապանի մոտակայքում հայտնաբերել ու իրավապահներին էին հանձնել տեղի բնակիչները։ Միջ Բաքուն պնդում է, թե իր զինծառայողները մոլորվել են սահմանին անբարի նպաստ եղանակային պայմաններում սահմանափակ տեսանելիության պատճառով և նրանց ազատման հարցով դիմել է միջազգային կազմակերպություններին։ Գլխավոր դատախազն այս փուլում բացառում է նրանց արտահանձնելը։
Նշեմ, որ միջ դատական վարույթում արտահանձնում չի կարելի և չի լինում։ Արտահանձնումները լինում են միայն դատապարտված անձանց նկատմամբ, օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի պայմաններում։ Արտահանձնումները կարգավորվում են մի շարք կոնվենցիաներով, եթե կոնկրետ Ադրբեջանն է հետաքրքրում, ասեմ ձեզ, դա Մոսկվայի կոնվենցիանն է 1988 թվականի և Ստրասբուրգի կոնվենցիանն է։
Աննա Վարդապետյանն այսօր խորհրդարանում գլխավոր դատախազության տարեկան հաղորդումներ ներկայացնում։ Լրագրողների զրույցում անդրադարձավ նաև խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ միջադեպը չքննելու որոշմանը։ Կանադայի քաղաքացի դաշնակցական Կարեն Մկրտչյանն ապրիլի սկզբին Կասկադում տեսնելով Սիմոնյանին նրան դավաճաներ անվանել, ինչից հետո ըստ Սփյուռքահայի ազգային ժողովի նախագահի թիկնապահները բռնել էին իր ձեռքերը, Սիմոնյանն էլ թքել էր իր դեմքին։ Դատախազությունից 3 էին փոխանցել, թե քրեական վարույթ չեն նախաձեռնել, դա հիմնավորելով 11 տարի առաջ Վճռաբեկ դատարանի կայացրած մի վճռով։
Այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա սուբյեկտիվ կողմը։ Ինչ դրդմամբ, ինչ մոտիվով է կատարվում արարքը։ Եվ եթե բացակայում է խուլիգանական դրդումը, մեկ տվյալ դեպքում խուլիգանության մասին ուղղակի խոսել չեն կարելի։ Տվյալ իրավիճակում էլի 2012 թվականի նախադեպը հիմք ընդունելով պարզվել էր, որ գոյություն ունի միջանձնային հարաբերություն տվյալ իրավիճակում և արարքը չի կատարվում խուլիգանական դրդմամբ։
Միջդեռ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրած Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը շարունակում է հակադարձել. Միջադեպը գործող օրենսգրքով համապատասխանում է խուլիգանության հոդվածին, իսկ դատախազը վկայակոչում է նախկին օրենքների շրջանակներում կայացված վճիռը։
Ըստ էության, քաղաքացուն ձեռքերից բռնելով անշարժացնելու նրա դեմքին թքելը, սա ոչ այլ ինչ է, քան այս դիսպոզիցիայի տակ ընկնող արարք։ Եվ այս դիսպոզիցիայի հետ կապված չկա Վճռաբեկ դատարանի որոշում, որը որևից է բանկ ասեր, հա, առհասարակ։
Գլխավոր դատախազը խոլիգանություն չի որակում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու Էդգար Ղազարյանի հասցեին, իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանի լեզուն ականջը կտրելու սպառնալիքը։ Այս դիրքորոշումը քննադատում, խտրական ու քաղաքական են համարում ընդդիմադիրները, հիշեցնելով, որ իրավապահները արագ գործեցին իշխանական պատգամավորին հարվածած ընդդիմադիր Մհեր Սահակյանի դեպքում։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը շաբաթներ առաջ զրկվեց պատգամավորական անձեռնմխելությունից, նրան մեղադրանք ներկայացվեց խուլիգանության հոդվածով։ Իշխանությունը հերքում է ընդդիմության պնդումները, հայտարարելով, որ իրավապահների աշխատանքին չեն միջամտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ազատության համաշխարհային օրն է, այդ արդիվ աշխարհի հայնակավոր լրագրողական կազմակերպություններն ամփոփում են տարբեր երկրներում խոսքի ազատության վիճակը, լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության այսօր հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերը։ Եթե 2022-ին մեր երկիրը մամուլի ազատության մակարդակով աշխարհի 180 պետությունների շարքում 51-րդն էր, ապա այս տարի այն հայտնվել է 49-րդ տեղում Սլովենիայի, Սուրինամի և Հարավային Կորեայի հարևանությամբ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանը մամուլի ազատության ցուցանիշով աշխարհի 180 պետությունների շարքում 49-րդն է։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունն իր զեկույցում, թեև Հայաստանում իրավիճակը բավարար է գնահատում, սակայն նաև մի շարք խնդիրներ է առանձնացնում։ Հենց մամուլի ազատության միջազգային օրը հրապարակված զեկույցում կազմակերպությունն ընդգծում է, չնայած բազմակարդության միջավայրին, Հայաստանում լրատվամիջոցները շարունակում են բևեռացված մնալ ու հավելում։ Երկիրը ֆում է ապատեղեկատվության եւ ատելության խոսքի աննախադեպ մակարդակի հետ։
Սպուքյան էջերում, չգիտեմ, Telegram-յան ալիքներում եւ այլն սկսում է, այսպես ասած, հարցակման մեծ խոսք, սկսած անձնական վիրավորանքներից, վերջացած մահվան սպառնալիքներ եւ այլն։
Զեկույցում մասնավորապես նշված է մեջբերեմ, ԶԼՄ-ների բևեռացումն արտացոլում է քաղաքական դաշտի բևեռացումը, բազմաթիվ լրատվամիջոցներ մոտ են իշխանություններին, իսկ մյուսները հավատարիմ են մնում նախկին օլիգարխներին և միայն մի քանիսն են անկախ։ Որոշ քաղաքական խմբեր ապատեղեկատվական արշավներ են իրականացնում ու հարձակվում լրագրողների վրա։ Ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունն է ըստ կազմակերպության բավարար չափով չի պաշտպանում մամուլի ազատությունը և չի համապատասխանում եվրոպական չափանիշներին։ Առավոտ օրաթերթի լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջյանը կազմակերպության բարձրաձայնած խնդիրներին հաճախ է առնչվում, որպես օրինակ շեշտում է իր հասցեին հնչող ատելության խոսքը։
Ատելությունն իսկապես ակնհայտ է, որ կա, այն իսկում է երկրում առկա գեներացված ատելության մթնոլորտի մի մասն, որտեղ մամուլը հայելին է, հա, երկրի հասարակության առհասարակ, եւ պարզ է, որ եթե հասարակության մեջ կա այդ ատելություն, դա կդրսևորվի նաեւ լրագրողների նկատմամբ, որոնք հանրային մարդիկ են ըստ էության։
Խորհրդարանի աշխատանքները լուսաբանող Ջեբեջյանը հենց ազգային ժողովում կիրառվող սահմանափակումներն է ընդգծում։ Օրինակ 2021-ից ազգային ժողովում լրագրողների տեղաշարժը սահմանափակեցին, միջադեպերի պակաս էլ չի եղել։
Հաշվառնելով, որ խորհրդարանում եմ լինում, նման միջադեպերի ձեռնպահ չեմ կարողանում մնալ, սովորաբար երբեմն խմբագինն ասում է, դու ոնց որ մագնիստի ես այդ դեպքերի, բայց դա ընդհանրապես գործունեության մի մասն է, այսպես ասած։
Զեկույցում մատնանշված խնդիրներն ամբողջությամբ արտացոլում են մամուլի ազատության առկա վիճակը, ասում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու մասին պարբերաբար ուսումնասիրություններ իրականացնող կազմակերպության ղեկավարի կարծիքով լրատվամիջոցների բևեռացումը տեսանելի ապագայում էլ չի փոխվելու։
Այն ապերության մթնոլորտը, անհանդուրժողականության մթնոլորտը, որը որ գրանցվում է Հայաստանում, հատկապես հետ հեղափոխական շրջանում, դա պահպանվում է, և կարծում եմ, որ և քաղաքական վերնախավը ես նկատի ունեմ, և իշխանությունը և ընդդիմությունը հակված չեն որևէ կոմպրոմիսների կամ իրենց հրետորաբանության մեղմացման։
Այս տարի լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական ճնշումների փաստեր թեև չեն արձանագրվել, բայց սա էլ շարունակվում է լուրջ խնդիր մնալ, շեշտում է Մելիքյանը։
Երբ որ սրվում է իրավիճակը և բողոքի ակցիաներ են լինում կամ այլ մասսայական միջոցառումներ են տեղի ունենում, մենք տեսնում ենք, որ լրագրողների և օպերատորների իրավունքները խախտվում են, ֆիզիկական բռնության դեպքեր են արձանագրվում։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նաև առանձնացնում է պետական տեղեկատվության սահմանափակ հասանելիության խնդիրը, երբ լրագրողներն իրենց հարցումներին պատասխաններ չեն կարողանում ստանալ։ Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով, այս առումով իրավիճակը գնալով միայն վատթարանում է։
Տեսնում ենք, որ անհիմն մերժումները բավականին շատ են, էլ ավելի շատ են հարցերին ըստ էության չպատասխանելը։
Այդուհանդերձ, այս խնդիրներին զուգահեռ Հայաստանը մամուլի ազատության ցուցանիշով տարածաշրջանում բացարձակ առաջատարն է մնում։ Վրաստանը 77-րդն է, Ադրբեջանը 151-րդը, Թուրքիան 165-ը, Իրանը 177-ը, իսկ Ռուսաստանը 164-րդ տեղում է։ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո Հայաստանն այս զեկույցում առաջադիմել է 30 հորիզոնականով, 2017-ին 79-րդ հորիզոնականում էր։ 7-րդ տարին անընդմեջ ամենաազատ մամուլ ունեցող երկիր Նորվեգիան է ճանաչվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը քրկին հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում 2011-ից 2018 թվականներին ոստիկանական համակարգը ղեկավարած Գասպարյանին մեղադրում են մինչ այդ պաշտոնը զբաղեցնելը կատարած չարաշահումների համար։ Խոսքային տարիների մասին է, երբ Վլադիմիր Գասպարյանը զբաղեցնում էր նախ ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնը, պաշտոն, որն իրեն վստահել էր, ի դեպ հիշեցնեմ, Վազգեն Սարգսյանը դեռ 1997-ին, հետագայում նաև Գասպարյանը զբաղեցնում էր պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնն, այսօր այս գործով հերթական դատական նիստն էր, որին նաև նախորդեց լրագրողների ու Գասպարյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր դատական նիստից առաջ հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, փոխարենը հայհոյեց ու պահանջեց իրեն հանգիստ թողնել։
Թողեք ես բարձրանամ վերես, հա։
Բայց մի հարց։
Չի լինի հարց։
Դու գիտեք, որ ես շատ եմ մեղադրում տարբեր բաներում։
Գլուխները պատին են դալի, մի դա գնացեք հաստեղից։ Ձեզ էլ մեղադրում են անկապ հարցեր պատասխանել տալով։ Սա գնացեք, թողեք ես անցնեմ։ Դուք էլ ձեր դատախազությունը գնացեք դեմիցս զզվացնի կարա։ Եկեք
հասնի տեղ, հա մարդը։ Տեղ չհասած արդեն
հայ քեզ բան է։
Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է Գասպարյանի, նրա նախկին տեղակալ Լևոն Երանոսյանի և ևս երկու նախկին ոստիկանների դատավարությունը։ Նրանք մեղադրվում են պետական միջոցները վատնելու, յուրացնելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածներով։
Այս մեղադրանքն կարելի ասել կառուցված է որոշակի անձանց, որոշակի մարմինների զուտ երևակայական, այսպես ասած, ինչ որ մտքերի հետ կապված, որովե փաստական տվյալ, որը կհամապատասխանի թե թույլատրելության, թե արժանավատության չափանիշին, չի հաստատում այն հանգամանքը, որ պարոն Գասպարյանը կատարել է իր վերագրվող առարկները։
64-ամյա Վլադիմիր Գասպարյանը մեղքը չի ընդունում։ Ըստ իրավապահների, 1997-ից 2011 թվականներին Գասպարյանը զինվորական ոստիկանության վարչության պետի, հետագայում էլ պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոններում մի քանի զինծառայողի թույլ է տվել իրենց պարտականությունները կատարելու փոխարեն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանի մոտ վարորդ աշխատել, իսկ երկու այլ զինծառայողներ էլ եղել են նախկին նախագահի մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահները։ Իրավապահների գնահատմամբ այս ապօրինի ծառայությունների դիմաց վերջիներս պետբյուջեից ընդհանուր առմամբ ստացել են 54 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Սրանով, սակայն, Գասպարյանին առաջադրված մեղադրանքը չի ավարտվում։ Նա մեղադրվում է նաև 2011-ից 2018 թվականներին, երբ արդեն ոստիկանապետներ, ոստիկանության հաշվեկշռում գտնվող 15 միլիոն և 10 միլիոն դրամ արժողության պանշարժ գույքերը սեփականության իրավունքով ոստիկանության ծառայողներին, նաև իր դստեր պրոդյուսերին հատկացնելու համար։ Նախկին ոստիկանապետի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը պնդում է, գործում չկա որևէ ապացույց և դա դատաքննության ընթացքում կերևա։ Փաստաբանի խոսքով Գասպարյանը կարող էր չիմանալ, որ իր ենթակաները աշխատանքի չեն եկել, բայց վարձատրվել են։
Իսկ ով ասեց այդ ձեր բերած օրինակով, որ ես գիտեմ, ինքը աշխատանքի չի հաճախում։ Ամբողջ խնդիրը հենց դրանում է, որ պետք է ողջ ապացույցները դրա բավարարության և արժանահավատության և վերաբերելության տեսանկյունից գնահատենք։ Ամեն մի իրողություն չի, որի մասին պետք է պետը իմանա։
Մինչև հիմա, սակայն, բաց է մնում մեկ հարցի պատասխանը. Եթե Գասպարյանը չի ընդունում, որ իր ենթակայության տակ աշխատող զինվորները պետբյուջե ես փող են ստացել ու աշխատանքի գնալու փոխարեն հսկել Սերժ Սարգսյանի եղբայրների անվտանգությունը, ինչպես է ստացվում, որ դատախազության սահմանած 64 միլիոն դրամ վնասի մեծ մասը, 54 միլիոնը վերականգնել է հենց Ալեքսանդր Սարգսյանը։
Ես ձեզ նման տեղեկությունը հայտնել չեմ կարող, ես ձեզ ընդհանրապես կարող եմ հայտնել հետևյալը. Հապշտակության մասին որևէ կերպ խոսք չի կարող գնալ։
Գեներալ Գասպարյանի հետ անբաստանյալի աթորին հայտնված նրա տեղակալը եւս չի ընդունում մեղքը։ Ըստ մեղադրանքի, հենց Լևոն Երանոսյանն է ամենամիսս իր ստորագրությամբ հաստատել ոստիկանության զորքերի ամսական ֆինանսավորման հայտերը, որոնց հիման վրա ոստիկանապետի դստերը 2015-ից 2018 թվականների ընթացքում փաստացի վճարվել է ավելի քան 9 միլիոն դրամ։ Իրավապահների փոխանցմամբ ոստիկանությունում աշխատանքի անցած Գասպարյանի դուստրը երբեք գործի չի գնացել։
Ինչը։
Մեղադրանքը։
Ես չեմ ընդունում ոչ մեղադրանք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դատական նիստերը գնամ, վերջին պարս կլինի։
Մինչ անբաստանյալները հերթով պնդում են, թե դատաքննության ընթացքում կապացուցվի իրենց անմեղությունը, դատախազ Տիգրան Ենոքյանը հավաստիացնում է, ապացույցները բավարար են, մեղսագրված առարկներն էլ հիմնավորված։
Հիմա արդեն դատաքննության փուլում դուք կարող եք ականատես լինեք այս հրապարակված փաստաթղթերի նաև, թե ինչն է մեղադրող կողմը դրել, հա, ապացույցների հիմքում, որ բոլոր մեղսագրված առարկներն էլ հիմնավոր են։
Հաջորդ դատական նիստը մայիսի 10-ին է, ինչպես այսօր այդ օրն էլ դատարանը կուսումնասիրի ապացույցները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչացքովին այս գործը ի վիճակի է
վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի worth-ը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։